Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Ikhwan fil din rahimakumullah. Ahibati fillah rahimakumullah. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang ahammiyatu al-irtibat bi ulama'i ahli sunnati wal jama'ah, yaitu tentang pentingnya keterikatan kita atau umat dengan para ulama ahli sunnah wal jama'ah. Tema ini merupakan tema yang cukup penting, bahkan sangat penting bagi kita semua dan bagi umat pada umumnya. Pada kesempatan ini saya akan banyak mengambil faedah dari kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam Barjis rahimahullahu taala, yang asalnya adalah sebuah ceramah beliau terkait dengan tema ini dan tema yang lebih luas daripada itu, yaitu tentang siapakah para ulama. Pada salah satu bab dari bab yang beliau sampaikan adalah tema yang sedang kita bahas ini, yaitu pentingnya keterkaitan umat dengan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Apa yang dimaksud dengan al-irtibat atau keterikatan umat dengan para ulama ahli sunnah? Yang dimaksud dengan keterikatan di sini adalah akhdul manhaj anhum wa talaqqi al-mu'taqad as-salim minhum. Kita mengambil ajaran manhaj dari mereka. وَتَلَقِّي الْمُعْتَقَدْ السَّلِيمْ مِنْهُمْ, dan mengambil keyakinan yang benar dan selamat minhum dari mereka. Nah, itulah yang dimaksud dengan keterikatan kita dengan para ulama ahlu sunnah. Bukan keterikatan dalam bab hubungan duniawi tentunya, itu adalah bukan pembahasan kita. Namun yang dimaksud adalah keterikatan dalam bab ilmu dan agama. Ada kaitannya antara kita dengan mereka. Kita mengambil ilmu dari mereka. Manhaj ahlus sunnah wal jamaah kita ambil dari mereka. Keyakinan yang benar keyakinan yang sahih kita pun ambil dari mereka, para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Itulah yang dimaksud dari pembahasan ini. Ikhwani fillah rahimakumullah, sesungguhnya hal ini adalah suatu masalah yang sudah sering diingatkan oleh para ulama kita rahimahumullah dalam kitab-kitab mereka. Apabila kita merujuk kepada tulisan para ulama kita rahimahumullah, kita akan dapati bahwa mengambil ilmu, menimba ilmu dari para ulama itu sesuatu yang sudah sangat dimengerti oleh para ulama kita dan diajarkan oleh mereka kepada murid-murid mereka. Hanya saja bagaimana prakteknya, bagaimana kita mewujudkan hal itu, karena kalau kita hanya mengambil ilmu hanya dari bacaan tanpa kita mendapat bimbingan para ulama, kita akan jatuh dalam banyak kesalahan. Dahulu dikatakan oleh para ulama kita, "Man kana syaikhuhu kitabuhu kana khata'uhu aktsar min shawabih." Siapa yang gurunya itu hanya kitabnya saja, maka kesalahannya akan lebih banyak daripada benarnya. Ini menggambarkan bahwa kalau begitu sekedar baca kitab belum cukup. Memang akan kita dapatkan ilmu dari sana, namun kitab adalah sesuatu yang pasif. Ada hal-hal yang kita membaca mungkin kita tidak memahaminya. Ada kalanya bahkan kesalahan cetak dalam kitab tersebut, kesalahan tulis yang membuat kita bingung. Ada kalanya di sana ada istilah-istilah khusus yang itu perlu penjabaran dan keterangan. Nah, ketika seseorang tidak mengetahui hal itu semua, lalu tidak ada yang membimbing dari para ulama, maka akan jatuh di dalam suatu kesalahan dan kekeliruan. Apalagi kalau kita bicara perkara-perkara besar yang membutuhkan kajian yang dalam, ilmu yang luas, ilmu yang lengkap dari berbagai sisinya, maka tentu kita sangat membutuhkan bimbingan para ulama, ulama-ulama ahlus sunnah, ulama-ulama kibar, bahkan bukan hanya ulama biasa. Ikhwani fiddin rahimakumullah, diterangkan dalam keterangan Syekh Abdul Salam dalam kitab yang tercetak ini, bahwa kalau engkau ingin menjadi seorang yang alim dari ulama umat, ingin menjadi pewaris Rasulullah, maka hendaknya engkau ketahui dengan pasti bahwa engkau tidak akan mampu mencapai cita-cita tersebut sehingga engkau mengambil ilmu sejak dari ilmu-ilmu yang kecil sampai ilmu-ilmu yang besar. Mulai dari perkara-perkara yang ringan sampai pada perkara-perkara yang berat. Dan engkau mengambil ilmu tersebut, belajar dan menimbanya dari jalan para ulama yang umana, yang terpercaya dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan Islam, syariatnya, menyampaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian nasihat beliau rahimahullah. Dan nasihat ini beliau simpulkan dari hadis-hadis Nabi, beliau simpulkan dari keterangan para sahabat dan para ulama rahimahumullah. Maka dari itu, dua hal ini harus kita pegangi. Pertama, belajar ilmu dari dasar, sigharul ilm, sampai pada ilmu-ilmu yang tinggi, kibarul ilm. Dari ilmu yang ringan sampai ilmu yang berat. Kemudian yang kedua, belajarnya pun harus mengambil faedah dari para ulama yang umana, para ulama yang amanah dalam menyampaikan ilmu agama, ilmu syariat. Oleh karenanya dulu para ulama rahimahumullah senantiasa membahas tentang suatu masalah yang diingatkan oleh Rasulullah SAW, yaitu mempelajari ilmu dari al-asagir, bahwa itu merupakan tanda kehancuran. Mereka melarang perbuatan itu, belajar ilmu dari al-asagir. Apa itu al-asagir? Nanti akan dijelaskan pada saatnya insyaallah. Namun secara global, al-asagir itu lawan daripada al-akabir. Asagir, sagir, kecil. Akabir, kabir, besar. Jadi diriwayatkan dari Nabi SAW oleh beberapa ulama, di antaranya At-Tabrani meriwayatkan dari hadis Umayyah Al-Jumahi bahwa Nabi SAW bersabda, "Inna min ashratis sa'ah an yultamasal ilmu 'indal asagir." Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah ketika ilmu diambil, ilmu dipelajari, indal asagir, dari al asagir, dari orang-orang kecil, ya, ditimba ilmu agama dari orang-orang kecil. Siapa yang dimaksud orang-orang kecil ini? Ya, terutama ahli bid'ah dan juga orang-orang yang belum mapan. Nanti akan ada penjelasan bab ini insyaallah pada waktunya. Namun sekarang paling tidaknya dari sini kita bisa mengambil suatu pelajaran bahwa Nabi memperingatkan umat dari perkara ini, belajar ilmu dari al-asagir. Kalau begitu, yang namanya belajar ilmu agama tidak sembarangan. Belajar ilmu agama tidak dari setiap orang yang kita mau belajar darinya. Kalau kita salah sumber ilmu agama, kita bisa menjadi celaka. Karena Nabi katakan ini tanda hari kiamat. Ya. Dan telah diingatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Ibn Abdul Bar rahimahullah bahwa Ibn Mas'ud pernah mengatakan, "La yazalu an-nasu fi khairin ma akhadhu al-ilma an akabirihim wa ulama'ihim. فَإِذَا أَخَذُوهُ عَنْ صِغَارِهِمْ وَعَنْ شِرَارِهِمْ هَلَكُوا. Manusia akan tetap baik selama mereka mengambil ilmu dari ulama-ulama besar mereka, akabir. Ulama-ulama besar mereka, akabirihim wa ulama'ihim, orang-orang besar dan ulama mereka. Artinya ya, ulama-ulama besar. Fa idza akhaduhu an sigharihim, kalau mereka mengambil ilmu, menuntut ilmu, menimba ilmu dari orang-orang kecil, wa an syirarihim, dan orang-orang yang tidak baik, halaku, mereka akan binasa, mereka akan hancur. Nah, ini menekankan apa yang tadi kita sebutkan, bahwa bab mengambil ilmu agama, bab talaqqi al-ilm, menimba ilmu agama, telah diberi aturannya oleh agama ini, yaitu dari ulama-ulama kibar, bukan dari sigar, bukan dari syirar, bukan dari orang-orang kecil atau orang-orang yang tidak baik, tapi dari para ulama, dari al-akabir, orang-orang besar, dari para ulama. Ya, nah, inilah pentingnya kita selalu mengaitkan diri kita dalam bab agama dengan mereka, para ulama. Jangan lepas dari ulama. Kalau lepas dari ulama kibar, pasti akan binasa dan hancur. Lalu bagaimana, ikhwan fiddin rahimakumullah, kita mendapati bahwa ulama kibar itu jarang. Ulama kibar mungkin hanya ada di beberapa tempat, apalagi di zaman seperti zaman kita sekarang. Kalau zaman dulu, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ulama-ulama besar banyak. Tapi di zaman seperti zaman kita ini sangat jarang. Terus bagaimana dengan kita yang di tempat-tempat yang jauh dari para ulama besar tersebut? Maka di sini perlu jawaban, perlu ada penjelasan. Jawabannya di antaranya terdapat pada penjelasan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, di mana telah diriwayatkan pula oleh Ibn Abdul Bar rahimahullah, bahwa Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Qad 'alimtu mata yahlikun nas." Saya sudah mengetahui kapan manusia itu akan hancur. Yahlikun nas idza atal 'ilmu min as-saghir. Manusia akan hancur apabila ilmu itu datang dari orang yang kecil. Ista'asa 'alaihi al-kabir. Padahal orang yang besar, yakni ulama besar, terhadap masalah itu saja merasa berat. Yakni ulama menganggap masalah itu masalah berat. Tapi ada orang-orang yang tidak selevel mereka berani berfatwa dalam bab itu. Kalau ilmu datang dari orang yang seperti ini, pasti orang-orang akan hancur. Ya, karena apa? Ilmu datang bukan dari ahlinya. Wa idza atal ilmu min al kabir qabilahu as-saghir fahtadaya. Selanjutnya kata Umar radhiyallahu anhu, tapi apabila ilmu itu datang dari yang besar lalu diterima oleh yang kecil, maka semuanya akan dapat hidayah, semuanya akan dapat petunjuk, akan terbimbing, yang tentunya akan selamat. Nah, ini jawaban jawaban atas apa yang tadi kita pertanyakan. Jadi di sana ada ulama besar, yang lain adalah orang-orang yang kecil dalam bab ilmu, ya. Ukuran besar dan kecil di sini ditinjau dari bab ilmu. Dan juga nanti ada tinjauan lain tambahan juga dari bab usia. Namun itu juga tidak terpisah dari ilmu. Insyaallah dia akan ada penjelasan dari ulama yang lain. Namun sekedar untuk kita ketahui secara singkat bahwa di sini ada orang-orang besar, ulama-ulama yang besar dengan ilmu. Ada orang-orang kecil, kecil dalam bab ilmu. Mungkin fisiknya besar, mungkin umurnya tua, tapi kecil dalam bab ilmu. Nah, kata Umar radhiyallahu anhu, saya tahu kapan manusia akan hancur, yaitu apabila ilmu itu datang dari yang kecil-kecil ini. Kemudian ini justru yang tersebar di masyarakat, maka mereka tidak akan terbimbing dengan itu. Mungkin saja ilmunya memang salah, mungkin caranya yang salah, mungkin pertimbangannya tidak matang dan seterusnya. Tapi ketika ilmu itu datang dari yang besar, lalu yang kecil mengikuti, semuanya akan dapat hidayah. Nah, jadi kalau begitu, yang penting bagaimana ulama kita yang besar, kita sebagai orang-orang kecil mengikuti mereka. Ya, ulama besarnya mungkin di sana, Saudi Arabia. Kita jauh dari mereka di Indonesia. Yang lain lagi mungkin jauh berada di Eropa. Yang lain lagi jauh mungkin berada di Australia atau Afrika. Jauh. Tapi jarak yang jauh tidak membuat mereka terhalangi daripada hidayah. Ketika semuanya ikut kepada ulama besarnya, datang ilmu dari mereka, fatwa mereka, penjelasan mereka dalam bab akidah, dalam bab ibadah, semuanya mengikuti. Itulah yang kemudian disambung oleh orang-orang kecil seperti kita. Kita menyambung. Kata ulama begini, ya. Yang lain pun menyambung. Kata kibar ulama begini. Semuanya mengikuti. Nah, ini kata Umar radhiyallahu anhu, kalau yang kecil mengikuti yang besar, ihtadaya, semuanya akan mendapat hidayah. Nah, inilah pentingnya keterkaitan kita dengan para ulama. Kalau silsilah rantai ini putus, di mana kita merasa tidak membutuhkan ulama besar, kita mengikuti yang ada, yang kecil-kecil saja, tentu akan terjadi apa yang dikhawatirkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Manusia akan hancur. Ya, hancur dalam bab agamanya, yang kemudian tentu akan berpengaruh dalam bab-bab yang lain selain agama. Kalau agamanya hancur, sudah yang lain juga akan ikut hancur. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, penjelasan-penjelasan tadi semakin menguatkan, ya, pembahasan yang kita bahas. Memang seperti itulah alurnya dalam kita menuntut ilmu agama. Alurnya seperti itu. Dijelaskan oleh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitab Jami' Al-Ulum Wal-Hikam. Kata beliau, وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقَةَ طَلَبِ الْعِلْمِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ تمكن من فهم جواب الحوادث الواقعة غالبا لأن أصولها توجد في تلك الأصول المشار إليها. Kata beliau, seorang yang menelusuri jalan talabul ilmi seperti yang kami sebutkan, ya, seperti yang kami sebutkan, yakni tadi mengikuti alurnya dalam talabul ilmi, seorang yang seperti itu, tamakkana min fahmi jawabil hawadits, dia nanti akan mampu memahami untuk menjawab berbagai kejadian-kejadian yang sering terjadi. Karena usulaha tujadu fitilkal usul al-musyar ilaiha, karena dasar-dasar ilmu telah didapatkan pada dasar-dasar yang telah kami isyaratkan, kami sebutkan. Ya. Yani beliau sebelumnya membicarakan tentang hal talabul ilmi yang benar. Lalu beliau rahimahullah menyebutkan tentang hal ini. Orang yang mengikuti alurnya dalam talabul ilm, dalam mencari ilmu agama, maka dia nanti akan mampu menjawab berbagai persoalan, berbagai kejadian yang terjadi di tengah umat ini. Wala budda an yakuna suluku hadha at-tariq khalfa ahli. Dan ketika menelusuri jalan ini, mesti menelusurinya khalfa ahlihi, di bawah para ahli ilmu agama ini. Al-mujma' ala dirayatihim wa hidayatihim, yaitu orang-orang yang sudah disepakati oleh umat tentang keilmuan mereka. Wa hidayatihim, dan bahwa mereka orang-orang yang berjalan di atas hidayah. Ya. Ini catatan penting dari Ibnu Rajab kaitannya dengan masalah kita. Kata beliau, yang menelusuri jalan talabul ilmi ini harus berada di belakang para ahli ilmu yang sudah disepakati oleh umat bahwa mereka orang-orang yang berilmu dan di atas hidayah. Nah, ini dua hal. Disepakati oleh umat bahwa dia adalah orang yang berilmu. Disepakati oleh umat bahwa mereka adalah orang-orang di atas hidayah, di atas sunnah. Nah, beliau contohkan seperti siapa? Kasyafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa Abi Ubaid wa man salaka sabilahum. Seperti Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuyah, Abi Ubaid, Al-Qasim bin Salam, wa man salaka sabilahum, dan orang-orang yang menelusuri jalan mereka. Ya. Ini contoh-contohnya di zaman dulu. Jadi siapa orang-orangnya? Kalau di zaman itu yang dianggap sebagai ulama-ulama besarnya. Wah, seperti ini Syafi'i, Ahmad, Hanbali, ya. Ishaq bin Rahuyah, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, dan yang menelusuri jalan mereka. Nah, ini ikhwan fillah rahimakumullah, nama-nama ini adalah sebagai contoh agar kita lebih memahami yang dimaksud seperti itu. Ilmunya jelas diakui oleh ulama juga, keberadaan mereka di atas hidayah juga diakui. Mereka bukan orang-orang sesat, mereka bukan Mu'tazilah, bukan Qadariyah, bukan Syiah, bukan Sufi, Sufiyah, bukan. Mereka jelas berjalan di atas jalan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dakwah mereka di atas dakwah Salafiyah. Jelas. Nah, ulama yang lain bagaimana? Ulama yang lain ya sama, yang sejalan dengan mereka, atau bahkan yang tingkatannya lebih tinggi dari mereka. Misalnya Imam Malik, ya kan? Imam Malik kan lebih tinggi dari sisi umur dan lebih dulu terhitung Syafi'i sebagai muridnya. Ulama-ulama yang lain yang selevel dengannya masih banyak. Apa yang disebutkan ini adalah contoh-contoh di zaman itu. Jadi yang jelas, enggak boleh kita mempelajari ilmu agama
lepas dari mereka. Belajar ilmu agama tidak mau mengambil tuntunan atau bimbingan mereka, para ulama tersebut. Kalau kita merasa mencukupkan diri dengan diri kita, atau kita belajar dari al-asaghir, orang-orang kecil dalam ilmu, ya jelas kita akan keliru dalam memahami agama ini. Makanya dikatakan oleh Ibn Rajab Al-Hanbali berikutnya, fa inna man idda'a suluka hadha at-tariq 'ala ghairi tariqatihim waqa'a fi mabawiz wa mahalik. Orang yang mengaku-ngaku menelusuri jalan ini tapi tidak mengikuti jalan mereka, dia akan jatuh di dalam mabawiz, tersesat di gurun yang luas, yang akan menyesatkan tentunya maksudnya. Wa mahalik, membinasakan, tempat-tempat yang membinasakan. Ya. Wa akhadha bima la yajuzu al-akhdhu bihi wa taraka ma yajibu al-amal bihi. Dengan itu dia telah menimba ilmu yang ia tidak boleh melakukannya, dan ia telah meninggalkan kewajiban yang wajib atasnya. Nah, ini penjelasan beliau rahimahullah yang kita bisa mengambil manfaat yang sangat besar dari penjelasan ini. Beliau tentu bicara terkait dengan masa beliau zaman itu, tahun berapa, mungkin tahun 600-an ya, Hijriah. Kita di zaman ini ya tentu ulama-ulamanya, terutama ulama-ulama di zaman ini juga, di samping ulama-ulama di zaman dulu. Artinya jangan kita merasa ulama-ulama itu kan hanya ada di zaman dulu. Zaman sekarang ya bebas, semuanya masing-masing belajar. Tidak. Ulama-ulama ini kan punya penerus yang mengikuti jalan mereka. Ulama-ulama ini mewariskan ilmu sebagaimana mereka mendapatkan warisan ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ikhwan fillah rahimakumullah, kita yang di zaman ini pun harus terikat dengan para ulama kita di zaman ini. Tidak boleh kita lepas dari mereka. Kalau kita lepas dari mereka, kita akan jatuh di dalam hal yang menyebabkan kebinasaan kita dalam agama ini. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan fillah rahimakumullah, di sini akan kita baca juga keterangan ulama yang lain yang menunjukkan pentingnya keterikatan dengan para ulama itu, dan bahwa ulama dulu memang selalu seperti itu. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau ketika menyebutkan biografi Imam Abu Dawud As-Sijistani, yaitu Sulaiman Ibn Al-As'ad ya, As-Sijistani, penulis kitab Sunan Abi Dawud, disebutkan dalam kitab Tadhkiratul Huffaz oleh Al-Imam Al-Zahabi bagaimana Abu Dawud As-Sijistani ini. Beliau mengatakan, kana Abu Dawud yushabbahu bi Ahmad ibn Hanbal fi hadyihi wa dallihi wa samtihi. Dulu Imam Abu Dawud itu diserupakan dengan Imam Ahmad bin Hanbal dalam petunjuknya, yakni maksudnya apa? Perilakunya, ya. Perilakunya, penampilannya, keadaannya diserupakan dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa kok dengan Imam Ahmad bin Hanbal? Karena beliau murid Imam Ahmad. Abu Dawud itu murid Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali. Orang-orang dulu mengatakan Abu Dawud ini mirip sekali dengan gurunya Ahmad bin Hanbal. Miripnya dalam bab apa? Ya tentunya yang dimaksud tadi, perilaku, penampilan, ya keadaannya, tentu menyangkut bab-bab agama. Keyakinannya itu jelas, ya. Ibadahnya, pemahaman agamanya, begitu. Nah ini lihat keterkaitannya antara Abu Dawud dengan gurunya Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dan memang Abu Dawud rahimahullah termasuk murid yang istimewa, ya. Dalam arti istimewa ini murid dekat. Bukan hanya orang yang duduk di majelis Imam Ahmad kemudian pergi, duduk pergi enggak tahu apa-apa kecuali mendengar sedikit dari kejauhan. Bukan begitu. Abu Dawud murid yang dekat sampai beliau punya pertanyaan-pertanyaan khusus kepada Imam Ahmad dalam bab akidah, dalam bab hadis. Punya pertanyaan-pertanyaan kepada Imam Ahmad sampai dibukukan. Nah, menunjukkan dekatnya hubungan mereka. Kemudian dilanjutkan oleh Dzahabi. Wa kana Ahmad yushabbahu dzalika biwaqi'. Imam Ahmad sendiri juga diserupakan dengan gurunya Waqi'. Imam Ahmad kalau dirunut tuh juga mirip sekali dengan gurunya Waqi'. Ya. Dalam hal apa? Sama. Dalam bab-bab tadi, bab keagamaan, perilakunya, ya, ibadahnya, apalagi keyakinannya dan seterusnya. Wa kana Waqi'u yushabbahu fi dzalika bi Sufyan. Imam Waqi' juga diserupakan dengan gurunya Sufyan. Wa Sufyan bin Mansur, Sufyan pun diserupakan dengan gurunya Mansur Ibn al-Mu'tamir. Wa Mansur bi Ibrahim, Mansur juga diserupakan dengan gurunya Ibrahim An-Nakhai. Wa Ibrahim bi Alqamah, Ibrahim juga diserupakan dengan gurunya Alqamah. Wa Alqamah bi Abdullah bin Mas'ud, dan Alqamah diserupakan dengan gurunya yaitu Abdullah bin Mas'ud. Nah, lihat dari murid ke guru, ke gurunya lagi, ke gurunya lagi. Begitu jelas rantainya. Mereka sangat serupa dalam hal keyakinan. Kalau keyakinan sama, bukan serupa lagi, ya. Keyakinan semuanya sama, jelas. Tapi sampai dalam perilakunya pun mirip-mirip. Keadaan kesehariannya mirip-mirip, ya. Ibadahnya dan seterusnya. Nah, yang ingin kita ambil dari keterangan Az-Zahabi rahimahullah menukilkan dari para ulama bahwa di sini nampak sekali irtibat keterkaitan itu dengan para ulama. Tidak putus, tidak menyendiri, tidak merasa butuh, tidak merasa apa? Tidak merasa tidak butuh, begitu ya, dari para ulama mereka. Nah, tadi diserukan kepada guru-gurunya sampai kepada Ibnu Mas'ud. Qala Alqamah, kana Ibnu Mas'ud yushabbahu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadihi wa dallihi. Ibnu Mas'ud pun diserupakan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perilaku beliau. Jadi ketika melihat Ibnu Mas'ud mirip sekali dengan Nabi. Beliau sangat mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fi din rahimakumullah. Makanya dikatakan oleh Syekh Abdul Salam di sini dalam kitab ini, Fahadar tibatun fil haji wadalli wasamti. Ini keterkaitan masih dalam bab perilaku, keserupaan dalam perilaku mereka. Fakaifa bil mu'taqad wal manhaj. Maka bagaimana dengan bab keyakinan? Mesti sama. Wal manhaj, mesti sama. Dan memang begitu. Ini semua garis ulama-ulama sunnah. Ya. Dari tadi yang kita sebut pertama Abu Dawud sampai Ahmad bin Hanbal terus sampai Nabi. Ini silsilah ulama yang dikenal dengan ulama Ahlus Sunnah. Padahal kalau kita lihat dari sisi waktu, Abu Dawud ya tahun 300-an ya meninggal, atau 200 berapa kurang lebih tahun-tahun itu, sudah sekian lama dari jarak kenabian. Namun agama tetap masih utuh, ajaran tetap masih utuh pada mereka. Dalam arti ya tidak berubah akidah mereka dari apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena tadi saling terkait. Kalau kita lihat kitab Abu Dawud, kitab Sunan Abi Dawud, lihat semuanya isinya hadis Nabi. Dalam bab akidah beliau juga menampilkan dalam kitab Sunan Abi Dawud khusus bab akidah, ya, kitab sunnah, bab ibadah, bab akhlak, lengkap dalam Sunan Abi Dawud. Artinya apa? Nih, warisan dari Nabi, karena keterkaitan dengan ulama-ulamanya, sehingga ajaran yang diajarkan Rasulullah sampai kepada Abu Dawud juga masih benar. Tentu ajaran Islam dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Nah, sekarang kita yang hidup di masa ini, kalau kita ingin sesuai dengan Nabi SAW, ya kita pun harus mengikuti para ulama tersebut. Mengikuti para ulama tersebut, akidahnya terutama dalam hal ini iman, ya, ibadah, manhaj, ikuti. Jangan lepas dari mereka. Kalau lepas sudah, seperti kata ulama kita, maka dia akan hancur. Ikhwani fi din rahimakumullah. Disebutkan pula salah satu contoh, ya, dalam hal ini disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dalam kitab beliau, yaitu kitab Sharihus Sunnah. Beliau mencontohkan suatu hal, yaitu suatu keyakinan atau pemikiran yang menyimpang. Jadi maksud di sini adalah keyakinan terkait dengan Al-Qur'anul Karim, di mana muncul ketika itu suatu pemikiran yang menyimpang dari kebenaran. Kita ingat mungkin tentang orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an itu bukan kalamullah tapi makhluk. Ya. Al-Qur'an itu bukan kalamullah tapi makhluk. Jadi sebagaimana makhluk-makhluk yang lain, bukan kalamullah. Ini keyakinan yang menyimpang, ya. Dan ini keyakinan yang salah, berbahaya. Jelas tentang keyakinan ini, karena keyakinan ini muncul dari tidak imannya mereka kepada kalamullah. Kalau kita kan beriman, ya kan? Ahlus Sunnah beriman bahwa Allah Azza wa Jal, ya, punya sifat kalam. Allah berbicara kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah berbicara dengan malaikatnya, dengan sebagian nabinya. Allah berbicara dengan siapa yang Allah kehendaki. Nah, ini yang pertama. Mereka itu tidak mengimani hal tersebut. Dianggap oleh mereka dan diyakini bahwa Allah tidak bicara. Terus bagaimana dengan Quran? Kalau dikatakan Allah itu tidak bicara, mereka mengatakan Quran bukan kalamullah. Quran ya makhluk. Sebagaimana Allah menciptakan manusia, pohon, ya, tanah, langit dan seterusnya. Jadi keyakinan bahwa Al-Quran bukan kalamullah tapi makhluk itu keyakinan yang berbahaya karena isinya adalah mengingkari sifat kalamullah. Mengingkari sifat kalam. Nah, ini kesesatan. Padahal di dalam ayat Al-Quran Allah sudah mengatakan, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah." Kalau ada orang musyrik minta perlindungan kepadamu, maka lindungilah supaya mendengar apa? Kalamullah, ya kan? Hatta yasma'a kalamullah. Ada orang musyrik minta suaka, perlindungan. Tolong saya dilindungi. Ya, ya sudah. Kamu sini di rumah saya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'ajiru, lindungilah dia. Apa tujuannya? Di antara tujuannya adalah hatta yasma'a kalamullah, supaya dia mendengar kalamullah. Mendengar apa? Quran, ya kan? Supaya mendengar Quran. Allah menyebut Quran dengan kalamullah. Nah, mereka mengatakan Quran bukan kalamullah. Nah, ini kesesatan. Nah, keyakinan yang menyimpang ini, ini contoh keyakinan yang tidak mengikuti silsilah akidah yang Nabi wariskan, yang dibawa oleh para ulama. Ya. Berkembang lagi keyakinan ini kepada keyakinan yang disamarkan. Mereka mengatakan, ya, ya saya membaca ini bukan kalamullah. Ya, yang saya baca ini, saya membaca ini, ucapan saya, bacaan saya bukan kalamullah. Jadi ini membuat orang bingung. Ini maunya apa? Makanya ulama mengatakan, orang yang mengatakan seperti itu, ini lebih parah daripada yang terang-terangan mengatakan Quran bukan kalamullah. Karena yang mengatakan bacaan saya ketika baca Quran bukan kalamullah, ini bikin bingung, rancu. Ini maksudnya apa? Maksudnya itu apa kamu ngomong begitu? Apa maksudnya suaranya kamu? Apa yang dimaksud bacaannya kamu? Atau yang dimaksud yang kamu baca itu apa? Nah, kita sendiri mungkin bingung, ini maunya apa? Kan gitu. Nah, ulama memahami, ini sesungguhnya ingin menutup-nutupi keyakinan yang batil. Dibikin rancu. Memang benar, seperti kata ulama ya, kalau suara kita ya makhluk, jelas. Wong kitanya juga makhluk, suara kita jelas makhluk. Ya. Tapi sekarang saya bertanya, kamu baca apa? Tentu jawabnya, ya baca kalamullah, ya kan? Baca Quran. Baik, kamu nulis sekarang. Nulis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa yang kamu tulis? Jawabnya apa? Ya kita nulis kalamullah, ya kan? Walaupun kertasnya, ya makhluk. Tintanya makhluk. Kamu sekarang hafal. Hafal berapa surat? Oh, hafal 5 surat. Apa yang kamu hafal? Kalamullah. Ya kan? Kamu merekam. Apa yang kamu rekam? Kalamullah. Nah, begitu. Nah, orang-orang tadi ingin membuat rancu. Ingin menyembunyikan akidah yang sesat. Dimunculkan ketika itu ucapan seperti itu. Oh, kalau saya membaca Quran itu bukan kalamullah. Nah, ulama memahami tadi seperti yang saya katakan, ini adalah upaya untuk menyamarkan suatu kesesatan. Ya, sehingga sebagian ulama mengatakan ini lebih bahaya daripada Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah yang terang-terangan menyimpang, ini lebih bahaya ini. Karena membuat orang rancu, bingung, sehingga mungkin ikut sesat dengan mereka. Nah, kembali ke masalah kita ini. Tadi ini sebagai contoh suatu keyakinan yang tidak mengikuti para ulama, silsilah para ulama. Dikatakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, kembali sekarang ke ucapan Ibnu Jarir. Kata beliau, pendapat ini, pemikiran ini, fala athara fihi na'lamuhu an sahabiyyin madha wala tabi'iyyin qadha illa amman fi qawlihi al-ghina والشفاء رحمة الله عليه ورضوانه إلى آخره. Kata beliau, pendapat dan pemikiran ini tidak ada riwayat yang kami ketahui dari seorang sahabat pun. Tidak ada satupun dari sahabat yang mengatakan begitu. Wala an tabi'iyyin madha qadha la athara fihi na'lamu an sahabiyyin madha wala tabi'iyyin qadha. Kami tidak mengetahui pendapat seperti ini berasal dari riwayat seorang sahabat pun yang telah lalu. Tidak ada sahabat yang mengatakan begitu. Wala tabi'iyyin qadha, juga tidak ada dari tabi'in, ya, yang memutuskan seperti itu. Jadi sahabat satupun dari mulai Abu Bakar sampai sahabat-sahabat yang lain, enggak ada satupun mengatakan begitu. Tabi'in sudah. Murid-murid sahabat, apakah ada yang mengatakan begitu? Dari para tabi'in pun tidak ada satu saja yang mengatakan begitu. Nah, ini berarti tidak ada irtibat dengan ulama. Pendapat dan pemikiran ini tidak ada irtibat keterkaitan dengan para ulama. Maka dipastikan ini pendapat yang salah, pendapat yang menyimpang. Nah, ini contoh kasus di zaman itu, ya. Di zaman itu masih jarang yang namanya bid'ah. Masih jarang yang namanya penyimpangan. Ya, maka ini sebagai contoh. Ini lihat salah satu contoh penyimpangan dari jalan ulama kibar. Orang-orang berpendapat seperti itu tidak ada contohnya dari sahabat, dari tabi'in sama sekali. Tidak ada irtibat keterkaitan dengan para ulama. Nah, kita bisa kiaskan atau kita bisa contohkan dengan berbagai macam yang ada di masa ini, tapi zaman sekarang sudah saking banyaknya bid'ah, ya, saking banyaknya pemikiran yang menyimpang. Namun tetap, ya, kita bisa menilai, insya Allah dengan taufik dari Allah Azza wa Jal, apakah suatu pendapat ada salafnya atau tidak, ada pendahulunya atau tidak, mengikuti kibar ulama atau tidak, bisa kita teliti. Ya, karena ilmu ada. Dengan ilmu tersebut, melalui penjelasan juga para ulama, kita akan bisa mengetahui apakah ini ada contohnya atau tidak. Begitu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, dari beberapa keterangan tadi disimpulkan di sini oleh Syekh Abdul Salam rahimahullah, kata beliau, min al-qawaid al-muqarrarah 'inda ahli sunnati wal jamaah daruratu rabtil ammah bi ashkhasin tamathalat fihim al-aqidatus salafiyah wal manhajus salim. Di antara kaidah yang telah tetap ya di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini kaidah yang sudah diakui ya, kaidah yang sudah sama-sama ditetapkan dalam akidah salafiyah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ditetapkan di sini mungkin perlu dipahami bukan maksudnya orang menetapkan, tapi memang itu yang dari Allah dan Rasul ya, kemudian dipahami oleh para ulama dan mereka menuangkan dalam keterangan-keterangan mereka. Apa hal itu, kaidah itu? Daruratu rabtil ammah bi ashkhasin, pentingnya mengikatkan masyarakat pada umumnya dengan ashkhas, orang-orang, tamatsalat fihim, yang tercermin pada mereka atau apa terrealisasikan pada diri mereka akidah salafiyah dan manhaj yang lurus. Ya, saya ulangi, pentingnya darurah mengikatkan orang-orang pada umumnya dengan ashkhas, dengan seorang ulama, maksudnya seorang di sini bukan mesti satu ya, yakni dengan para ulama begitu saja, yang telah terrealisasikan pada mereka akidah salafiyah dan manhaj yang lurus. Ya. Kenapa demikian? Kenapa mesti dikaitkan dengan orang-orang yang seperti itu? Kenapa tidak dibiarkan bebas saja, masing-masing belajar sendiri, masing-masing berkreasi, masing-masing berinovasi, apa kenapa tidak seperti itu saja? Tidak. Bab agama enggak seperti bab duniawi, ya. Bab agama enggak seperti bab duniawi. Kalau bab duniawi silakan, yang penting tidak ada pertentangan dengan agama. Mau ide ini, ide itu, urusan duniawi. Tapi bab agama tidak bisa begitu. Bab agama terbangun di atas apa? Ittiba. Maka ammatun nas, masyarakat umum, harus dikaitkan dengan orang yang sudah terwujud padanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Terwujud padanya ittiba'us sunnah. Terwujud padanya manhaj yang lurus. Ya. Sehingga orang mencontoh, itu loh yang dicontoh. Ya. Mau mengambil fatwa dalam berbagai masalah, fatwanya siapa? Itu loh orangnya. Karena dia jelas ilmunya, jelas di atas sunnahnya. Tadi diingatkan oleh Murajab apa? Mujma'ala dirayatihim wa hidayatihim. Orang yang sudah diketahui apa? Keilmuannya, dan dia di atas petunjuk. Nah, contoh, kalau ulama dulu, ya, ulama dulu seperti misalnya Imam Qutaybah bin Sa'id rahimahullah mengatakan, Qutaybah bin Sa'id mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Yahya ibn Sa'id." Kalau kamu melihat seseorang mencintai Yahya bin Sa'id wa Abdurrahman bin Mahdi, juga mencintai Abdurrahman bin Mahdi wa Ahmad bin Hanbal, mencintai Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Rahuya, mencintai Ishaq bin Rahuya, fa innahu ala sunnah, maka dia jelas berada di atas sunnah. Wa man khalafa hadha fa'lam annahu mubtadi'. Kalau yang menyelisihi ini, yakni tidak mencintai para ulama-ulama itu, fa'alam annahu mubtadi', ketahuilah bahwa dia adalah seorang ahli bid'ah. Lihat ya, perhatikan ucapan Qutaibah bin Sa'id. Beliau mengukur orang itu di atas sunnah atau orang itu di atas bid'ah dengan apa? Dengan kecintaannya kepada ulama-ulama tadi, ashkhas, perorangan. Tapi perorangan yang sudah terwujud pada mereka manhaj yang benar. Seperti ini ulama-ulama yang disebutkan, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Abdurrahman bin Mahdi. Ini ulama-ulama dulu ya. Ulama-ulama dulu yang hidup sekitar abad ketiga Hijriah. Wa Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuya. Ini contoh-contoh yang disebutkan. Ulama-ulama ini memang ulama-ulama perorangan, person ya. Tapi memang terwujud pada mereka keilmuan yang benar dalam Islam. Kemudian terwujud pada mereka apa? Akidah yang benar, yang lurus, manhaj yang lurus. Sehingga mereka menjadi timbangan. Kalau ada orang cinta dengan orang-orang ini, berarti dia jelas di atas sunnah, karena akan mengikuti orang-orang ini. Tapi kalau ada orang benci dengan orang-orang ini, dia adalah mubtadi', ahli bid'ah. Karena kalau benci dengan orang-orang ini, mesti benci karena agamanya. Ya, kita nggak sedang bicara urusan duniawi, rebutan ini, rebutan itu dalam urusan ini. Enggak. Mereka mungkin nggak kenal. Ya. Tapi jelas ketika benci ya karena agama. Maka yang benci orang-orang ini, dia bukan ahli sunnah, karena tidak akan mengikuti jalan mereka. Nah, ini contoh ya. Berarti ulama-ulama kita mengaitkan orang-orang dengan ulama-ulama tersebut supaya mengikuti jalan mereka, supaya jelas ini jalannya siapa. Ya. Nah, ini beberapa contoh ulama. Begitu pula di sini dinukilkan pula ucapan yang lain yang semakna dengan itu, ucapan Ahmad bin Abdullah bin Yunus ya. Ucapan Ahmad bin Abdullah bin Yunus, beliau mengatakan, imtahin ahlal mausil bi Muad bin Imran. Artinya apa? Artinya silahkan kamu uji ya penduduk kota Mausil. Mausil ini di daerah Irak ya, kalau sekarang ikut daerah Irak. Ujilah penduduk kota Mausil dengan seorang yang bernama Mu'afa bin Imran. Fa in ahabbuhu fahum ahlus sunnah. Kalau orang-orang itu cinta dengan Mu'afa bin Imran, maka dia ahlus sunnah. Wa in abghaduhu fahum ahlul bid'ah. Kalau mereka itu membenci Mu'afa bin Imran, berarti dia ahli bid'ah. Ya, lihat di sini. Ulama kita menilai seorang itu ahlu sunnah atau ahlu bid'ah dengan apa? Dengan kecintaannya kepada Mu'afa bin Imran, dengan person. Tapi Mu'afa bin Imran ini apa dan bagaimana? Begitu kan? Nah, kenapa diuji dengan Mu'afa bin Imran? Ada apa dengan beliau? Nah, jawabannya tadi, karena Mu'afa bin Imran telah diketahui kebenaran ilmunya, istiqomahnya di atas sunnah, manhajnya yang benar, pembelaannya kepada akidah ahlus sunnah terwujud pada sosok beliau, sehingga beliau menjadi seperti ikon, begitu kalau bahasa kita sekarang ya, ikonnya ahlus sunnah ya. Di Mausil ya dia. Maka yang cinta kepada dia, dia ahlus sunnah. Yang benci kepada dia, bukan ahlus sunnah. Ya. Nah, sedikit saya melihat biografi Mu'afa bin Imran, beliau dikatakan oleh beberapa ulama, di antaranya Muhammad bin Sa'ad mengatakan, "Kana al-Mu'afa thiqatan khayran fadilan sahib sunnah." Mu'afa bin Imran ini adalah seorang yang terpercaya, khayran baik, fadilan orang yang punya keutamaan, sahib sunnatin pemegang sunnah. Jadi panji sunnah di Mausil, kota Mausil ketika itu dipegang oleh siapa? Mu'afa bin Imran. Ya. Dikatakan pula oleh Adz-Dzahabi rahimahullah, kana min a'immatil ilmi wal amal, qalla an tara al 'uyun mithlahu. Beliau adalah orang yang menjadi imam dalam bab ilmu dan amal. Jarang sekali mata melihat orang seperti dia. Jadi orang istimewa ini, ya. Jarang mata-mata itu melihat orang seperti dia. Beliau teladan dalam bab ilmu dan amal. Imam dalam bab ilmu dan amal. Mu'afa bin Imran. Bahkan Az-Zabi di awal biografinya mengatakan, al-imam Syekhul Islam yaqutatul ulama. Ya. Abu Mas'ud al-Hafidh al-Mausili al-Hafidh. Beliau ada seorang imam, Syekhul Islam, ya, permatanya para ulama, yaitu Abu Mas'ud al-Mausili al-Hafidh, penghafal hadis. Jadi dari beberapa komentar ulama ini, baik dari Zahabi atau Muhammad bin Sa'ad rahimahumullahu jami'an, tergambar di sini kenapa kok penduduk Mausil diuji dengan kecintaannya kepada Mu'afa bin Imran, karena beliau adalah sosok pembela sunnah, sosok yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, contoh dan teladan dalam ilmu dan amal. Maka orang yang mencintai Mu'afa bin Imran, dia adalah Ahlus Sunnah, karena artinya dia akan mencontoh, ya, mengikuti jalannya Mu'afa bin Imran. Orang yang benci, dia Ahlul Bid'ah, karena yang benci mesti enggak mau mengikuti jalannya Mu'afa bin Imran, mengikuti jalan yang lain. Juga dalam hal ini Imam Ahmad sendiri tadi sempat disebut, cuma lebih khusus, ya, Imam Ahmad rahimahullah juga ulama yang sudah tingkatan seperti itu. Diriwayatkan dalam beberapa ucapan ulama, di antaranya dinukilkan dari Imam Ad-Dawraqi, ya, kalau enggak salah namanya Ya'qub, ya, Ya'qub bin Ibrahim atau bin siapa itu, Ad-Dawraqi. Kata beliau, "Man sami'tahu yadhkuru Ahmad ibn Hanbal bisu'in fattahimhu 'ala al-Islam." Siapa yang kamu mendengarnya menyebut Ahmad bin Hanbal dengan sebutan yang tidak baik, maka curigailah keislamannya. Bayangkan, ini besar sekali, ya. Tapi ada yang lebih besar daripada itu. Imam Syafi'i pernah mengatakan, Imam Syafi'i rahimahullah dinukilkan mengatakan, "Man abghadha Ahmad ibn Hanbal fahuwa kafir." Bayangkan, siapa yang benci Ahmad bin Hanbal, dia kafir. Sama seperti Imam Syafi'i yang ngomong, ya. Imam Syafi'i yang ngomong. Sampai akhirnya muridnya sendiri bertanya, muridnya Syafi'i rahimahullah, orang dekatnya, yaitu Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, muridnya, murid dekatnya, jangankan kita, ya, beliau Ar-Rabi' bin Sulaiman juga ulama, ya, beliau pun akhirnya bertanya kepada Syafi'i, kok begitu, maksudnya apa, ya. Kata Rabi' bin Sulaiman, "Tudlaku 'ala ismul kufur apa disebut kata-kata kufur terhadap yang benci kepada Imam Ahmad? Qala na'am. Ya. Man abghad Ahmad ibn Hanbal 'anada sunnah. Orang yang benci Ahmad bin Hanbal, dia melawan sunnah. Tadi ingat, kenapa demikian? Bukan Ahmad sebagai Ahmad orang biasa, bukan. Tapi Ahmad bin Hanbal ketika itu adalah sosok pembela sunnah yang memperjuangkan sunnah sampai beliau dipenjara demi mempertahankan akidah yang benar. Beliau dipaksa untuk mengatakan Quran makhluk, Quran bukan kalamullah. Beliau dipaksa. Umat ketika itu dipaksa, kalau tidak bisa mati, dan sudah ada yang mati. Ya, sebagian ulama sampai mati karena memperjuangkan akidah yang benar. Enggak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk dan bukan kalamullah, enggak mau. Sampai akhirnya meninggal. Meninggalnya karena disiksa, dibunuh. Imam Ahmad hampir mati. Sudah diputuskan. Tapi sebelum pelaksanaan eksekusi terhadap beliau, ternyata yang memerintahkan meninggal dunia dulu, sehingga beliau lepas, selamat. Nah, jadi, nah, Imam Ahmad rahimahullah jadi ketika itu menjadi pemegang bendera sunnah, memperjuangkan akidah sunnah, sampai dipenjara, sampai dicambuk, sampai hampir dibunuh tadi, bertahun-tahun seperti itu. Orang-orang mengajak beliau untuk memberontak, beliau mengatakan sabar, ya, tapi tetap jangan mengikuti orang-orang yang memaksa untuk itu. Terus beliau berjuang. Jadi Imam Ahmad rahimahullah dikenal orang yang betul-betul berpegang di atas sunnah dan memperjuangkan Islam. Maka dari itu Syafi'i mengatakan orang yang memusuhi Ahmad bin Hanbal, membenci Ahmad bin Hanbal, berarti memusuhi sunnah. Wa man 'anada sunnah qasada as-sahabah. Orang yang memusuhi sunnah, ya, memusuhi sunnah Nabi, dia bermaksud untuk merobohkan para sahabat. Orang-orang yang mencacat sunnah Nabi, tujuannya nanti mencacat para sahabat, para pembawa sunnah itu. Wa man qasada as-sahabah qasada an-nabi. Orang yang ingin menggugurkan sahabat, tujuan akhirnya siapa? Nabi Muhammad sendiri. Huwa kafirun billahil azim, maka dia kafir terhadap Allah azza wajalla. Nah, sampai seperti itu kata Syafi'i rahimahullah. Jadi ingat bahwa hal-hal tersebut bukan karena sosok manusianya, bukan, tapi karena mereka pembela agama. Sekarang orang-orang Syiah misalnya ketika mencela Abu Hurairah, apa yang dimaksud Abu Hurairahnya sendiri? Hah? Bukan, tapi yang dituju itu hadis-hadis yang dibawa Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah cacat oleh mereka, berarti semua hadis yang dibawa Abu Hurairah mentah semua, enggak diterima semua. Kalau hadis yang sebanyak ini enggak diterima, terus bagaimana dengan ajaran Nabi? Sampai apa enggak ke kita? Ya enggak sampai dengan utuh. Abu Hurairah pembawa hadis terbanyak. Jadi kalau semua hadis yang dibawa Abu Hurairah itu gugur semua, entah seberapa persen dari Islam akan hilang. Jadi orang Syiah mencacat Abu Hurairah bukan karena Abu Hurairahnya, tapi karena hadis. Dan kalau mencacat hadis, maunya mencacat siapa? Nabi, ya kan? Nah, mencacat Aisyah radhiyallahu anha, maunya siapa? Bukan pribadinya. Aisyah dituduh sebagai pezina, na'udzubillah, dari apa yang mereka katakan. Allah telah mensucikan Aisyah dari tuduhan zina di zaman itu. Turun ayat dari atas tujuh langit. Nah, apa maunya kok Aisyah yang dituju? Aisyah juga termasuk pembawa hadis yang terbanyak. Jadi kalau Aisyah sudah gugur, semua hadisnya juga gugur. Akhirnya Yang jadi sasaran siapa? Ajaran Nabi. Sekian hadis hilang. Ajaran Nabi sampai kepada kita enggak lengkap. Karena hadis Aisyah semuanya habis. Dan apalagi Aisyah adalah istri Nabi. Kalau Aisyah dituduh pezina, berarti istri Nabi pezina, pelacur, na'udzubillah. Ya, berat sekali. Nah, ini mirip dengan hal seperti itu. Kenapa sampai para ulama menjadikan Imam Ahmad bin Hanbal sebagai ukuran dalam memegang sunnah atau tidak memegang sunnah? Karena Imam Ahmad menjadi pembawa panji sunnah, panji ahli sunnah wal jamaah ketika itu. Maka kata Ad-Dawraqi, kalau ada orang yang menyebut Ahmad tidak dengan sebutan baik, maka dia perlu dicurigai keislamannya. Ya. Kemudian hal semata dengan ini pun dikatakan kepada beberapa ulama yang lain, seperti Abu Zur'ah, ya, Ibn Ma'in dan yang sejenisnya, dari atau yang selevel mereka dari para ulama. Sufyan bin Waqi' juga mengatakan, Ahmad indana mihnah, man 'aba Ahmad fahuwa indana zindiq. Ahmad menurut kami itu sebagai ujian, alat untuk menguji manusia yang lain. Man 'aba Ahmad, kalau ada orang yang mencacat Ahmad bin Hanbal, maka dia menurut kami adalah zindiq atau munafik. Ya. Kalau ada yang mencatat Ahmad, sudah dia munafik. Apalagi di zaman itu, ya. Di zaman itu ketika dahsyat-dahsyatnya orang-orang dipaksa untuk mengikuti akidah yang sesat itu, yaitu Al-Qur'an bukan kalamullah itu. Di zaman itu kalau ada orang benci Ahmad, sudah. Tidak lain kecuali benci karena akidahnya. Hanya yang benci kepada beliau orang-orang Mu'tazilah, tokoh-tokohnya itu saja. Ya. Dikatakan pula oleh Qutaibah bin Sa'id, "Idza ra'aita ar-rajul yuhibbu Ahmad ibn Hanbal fa'lam annahu sahibu sunnah." Kalau kamu melihat orang itu cinta kepada Ahmad bin Hanbal, ketahuilah bahwa dia adalah seorang pengikut sunnah. Ya. Dan dinukilkan Ibnu Ayun mengatakan, "Adhhab bin Hanbal fitnatan ma'munatan wa bihubbi Ahmad yu'raful mutanassiku. Wa idza ra'aita li Ahmad mutanaqqisa fa'lam bi anna suturahu satuhattaku." Imam Ahmad bin Hanbal menjadi ujian yang terpercaya. Ya, bisa dijadikan tolak ukur. Wa bihubbi Ahmad yu'raful mutanassiku. Dengan orang cinta kepada Ahmad diketahui dia orang yang berada di atas ibadah yang benar, di atas sunnah. Wa idza ra'aita li Ahmad mutanaqqisa, dan kalau kamu melihat orang itu mencacat Ahmad bin Hanbal, fa'lam bi anna suturahu satuhattaku. Ketahuilah bahwa suturahu, ya, penutupnya kelak bakal tersingkap. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dan ucapan-ucapan semakna dengan ini dari para ulama kita terdahulu banyak. Banyak, dan itu bisa menjadi pelajaran bagi kita. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, di zaman ini pun, ya, kita kalau begitu mesti tahu ulama-ulama kita yang betul-betul di atas sunnah, supaya kita, di samping kita juga umat, mengikatkan agama kita dengan mereka. Bukan artinya taklid, ya. Mereka juga bukan orang yang ma'asum, ya. Yang ma'asum adalah Nabi. Imam Ahmad juga bukan ma'asum. Yang lain juga bukan ma'asum. Tapi tentu ini adalah apa, penjelasan global, yang artinya umat menjadikan mereka sebagai teladan dan mengambil ilmu dari mereka. Kalau ternyata ada suatu pendapat fikih misalnya Imam Ahmad bin Hanbal salah, ya kita enggak mengikuti yang salah. Ya, kita bukan mengajak kepada taklid. Ini bab ini beda dengan bab taklid, ya. Tapi ini adalah garis atau jalan, ibarat kereta yaitu relnya ini. Relnya dalam kita belajar agama itu ini. Itu para ulama, ya. Ibarat apa? Lokomotif-lokomotif yang kita berjalan di belakang mereka di atas rel ini. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dikatakan oleh Syekh Abdul Salam dalam kitab ini, kata beliau, "Walladhi uridu an usilahu ila haula wa amsalihim أن هذا التقرير ليس معناه الدعوة إلى التقرير ممن لا يسوغ له التقرير. Yang ingin saya menuju kepadanya sekarang ini dalam penjelasan ini adalah menetapkan bahwa ini bukan dalam rangka untuk mengajak bertaklid kepada orang yang tidak boleh kita taklid kepada mereka. Mimman la yasughu lahu taklid. Amma man sagha lahu taklid, anna hadha taqrir laysa ma'nahu da'wa ila taklid mimman la yasughu lahu taklid. Amma man yasagha lahu taklid falahu an yuqallid. Saya ulangi. Jadi ini penetapan ini bukan dalam rangka untuk mengajak kepada taklid. Tidak bermaksud dan bermakna taklid bagi orang yang tidak boleh taklid. Adapun orang yang boleh taklid, ya, dia boleh bertaklid. Artinya mungkin ada orang yang memang sangat lemah, ya. Dalam membangun agama, tidak tahu membaca, tidak tahu talabul ilm, sama sekali tidak mengerti, dia ikuti jelas ulama. Sekalipun orang yang bisa membaca, bisa menyimak, bisa belajar, dia pun harus ada contohnya, yaitu tadi terikat dengan para ulamanya. Ya. ليس معنى هذا الدعوة إلى التقليد وإنما معنى هذا إيصال السلسلة إلى صاحب الشريعة متصلة. Maksud dari ini adalah agar rantai syariat ini tersambung kepada pembawa syariat ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tujuannya, ya. Bagaimana rantai ajaran Islam ini terus bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah para ulama kita sampai hari ini, ya, mereka menjadi para penerus ulama-ulama sebelumnya. Yang ulama-ulama sebelumnya juga penerus yang sebelumnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'alaikumussalam rahimakumullah. Tentu kita ingat bahwa Nabi SAW telah memberikan kepada kita dalam hadisnya keterangan bahwa Allah akan menjaga agama ini, sehingga tidak mungkin umat ini lepas dari para pembawa kebenaran. Artinya pembawa kebenaran sepanjang belum datangnya hari kiamat akan ada. La tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi mansura. Akan tetap ada sekelompok dari umatku mereka tertolong, mereka di atas kebenaran ini. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa terus akan ada dari waktu ke waktu sampai menjelang kiamat baru Allah wafatkan kaum mukminin. Tapi selama masih ada, kebenaran tidak akan hilang dari tengah-tengah umat ini. Sehingga di zaman kita sekarang pun, alhamdulillah, para ulama-ulama kita, ulama Ahlussunnah yang jelas jalannya, jelas manhajnya, terus mereka berada di atas jalan ini. Ya. Beberapa ulama yang kita kenal, baik yang telah wafat tapi mereka di masa ini atau yang masih hidup, ya, semacam Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh bin Baz, Syekh Muqbil, Syekh bin Uthaymeen. Ini contoh-contoh yang nyata kalau di masa ini. Mereka contoh-contoh yang nyata, yang jelas ulama kibar yang berjalan di atas jalan ulama-ulama tadi yang kita sebut. Akidahnya kalau kita lihat ulama-ulama ini tidak beda dengan Abu Dawud, Ahmad bin Hanbal, ya kan? Syafi'i, enggak beda. Sama dan memperjuangkan akidah mereka. Ilmunya ulama-ulama ini yang kita sebut juga sudah sangat dikenal. Ya, ilmunya sudah sangat dikenal, istiqomahnya sangat dikenal. Nah, ini contoh beberapa ulama kita yang masih hidup, yang jelas memperjuangkan di atas jalan ini, ya, Syekh Rabi, Syekh Fauzan, Syekh Ubaid, Syekh Luhaidan, para ulama-ulama semacam itu. Kalau kita lihat akidah mereka, kita kaji, jelas akidah mereka jelas dengan ulama-ulama dulu sama. Mereka juga dalam memperjuangkan sunnah, jelas perjuangannya dalam membela sunnah. Mereka dalam hal-hal akhlak juga jelas mengikuti akhlak para ulama. Nah, jadi umat dan kita juga termasuk di dalamnya harus terikat dengan para ulama itu. Tidak mesti kita ketemu langsung, tidak mesti kita mendengar langsung, tidak mesti. Tidak mesti dapat ijazah langsung dari mereka, tidak. Tapi yang penting bimbingan mereka itu sampai kepada kita. Kalau ada masalah besar di umat ini, kembalinya kepada mereka. Ya. Nah, ini menjadi penekanan yang harus ditekankan supaya kita tidak lepas dari rel ini. Kalau sudah tidak mengikuti jalan para ulama tersebut, maka jelas dia akan menyimpang. Jangankan orang yang tidak kenal mereka, bahkan mungkin sebagian murid-murid mereka yang dulu mungkin muridnya mengaku muridnya Syekh Al-Albani, tapi ketika kita lihat menjauh dari jalan yang dilalui oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ya akhirnya tidak sesuai dengan gurunya atau yang dianggap oleh mereka sebagai atau mereka menganggap sebagai muridnya beliau. Dari para ulama itu sendiri, baik Syekh Muqbil, Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, ada orang-orang yang mengaku sebagai murid-murid mereka, mengikuti jalan mereka, tapi kenyataannya memang tidak sesuai dengan akidah dan manhaj mereka. Tidak mengikuti jalan para ulama tersebut. Ya akhirnya lepas, ya. Entah seberapa persen lepasnya, tapi nyatanya memang tidak mengikuti jalan tersebut sehingga mereka jauh dari kebenaran. Nah, kita jangan sampai seperti itu, ya. Kita jangan sampai lepas dari manhaj ini karena kita merasa tidak mengikuti jalan-jalan ulama tersebut, merasa cukup dengan pribadi kita atau mengambil dari yang lain. Ikhwan fillah rahimakumullah, Nah, ini contoh untuk di masa kita ya, dan mungkin di masa akan datang, masa berikutnya lagi, manusia silih berganti. Tapi ulama yang berada di atas sunnah akan tetap ada. Maka siapapun orangnya dari ulama itu dan siapapun umatnya, yang penting mengikuti metode ini, irtibat dengan para ulama, maka insya Allah mereka akan selamat. Mereka akan selamat dan berjalan di atas kebenaran. Dan ingat pesan-pesan para ulama yang tadi kita sebutkan, dari ucapan Ibnu Rajab Al-Hambali, itu sangat penting dan juga yang lain, dan kita menjadikannya sebagai landasan dan kaidah dalam hal ini. Allahumma alam suhab, mungkin sementara sesi Gracias.